ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VU Digital មិត្តីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រួមមានតុលាការកាត់ទោសប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងសងជំងឺចិត្ត $500,000ទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកូនប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់និងកូនប្រសារខកខានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃដំបូងព្រោះកត្តាសុខភាពក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយរកឃើញជ្រូកនាំចូលពីថៃមានជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិករួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយថាសំទោសចាត់ទុកកាត់អ្នកកាត់ទោសអ្នកនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែនថាធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះរឿងនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែនិងសងជំងឺចិត្ត $500,000ទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខានៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសសាក្រមដោយសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌចំនួន20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលចោររត់និងសងជំងឺចិត្តដើមបណ្ដឹង2000លានរៀលក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចៅក្រមលោកលីសុខាបញ្ជាក់ថាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌនេះធ្វើឡើងក្រោយពីបានស្ដាប់ចម្លើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីស្ដាប់ចៅក្រមប្រកាសសារក្រមរួចលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាលោកមិនអាចទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបានទេហើយលោកនឹងប្តឹងជំទាស់ករណីនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រៅពីប្តឹងជំទាស់លោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌស្នើទៅតុលាការឲ្យឃុំខ្លួនលោកនៅផ្ទះដោយករណីលោកកឹមសុខាដែរដោយលើកហេតុផលថារូបលោកជាប្រធានគណៈបកនយោបាយហើយលោកកឹមសុខាក៏ជាប្រធានគណៈបកនយោបាយដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគុណសារឿនបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចសេចក្តីរបស់ចៅក្រមលើករណីលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌនេះចំណែកអ្នកស្រីហងផារីជាភរិយារបស់លោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសស្វាមីរបស់គាត់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជារឿងនយោបាយព្រោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានញុះញង់អ្វីទេដោយគ្រាន់តែទៅមើលព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត60លោកសង្សានករណាយល់ថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌគ្រាន់តែធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយហើយការលើកឡើងរបស់លោកជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយច្បាប់កម្ពុជាផងដែរលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកនយោបាយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តច្បាប់មួយដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកនយោបាយនោះទេលោកសង្សានករណាបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនបែបនេះទេខណៈប្រទេសផ្សេងៗលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តនិងបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គម
ធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យពីសាធារណជនណាពីមតិជាតិអន្តរជាតិថាតើមានអ្វីដែលជារឿងលាក់បាំងទៅបញ្ហាហ្នឹងទើបមិនចង់ឲ្យមានពលរដ្ឋឬក៏មានអ្នកនយោបាយជំនួយដល់អ្នកសង្គមអីអង្គការសង្គមអីចូលទៅពិនិត្យមើលចូលតាមបានអញ្ចឹងណាដូចជារឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការងាយឆ្ងល់ហើយនឹងសង្ស័យទៅលើការលាក់បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញទេបាទផ្ទុយទៅវិញបើសិនយើងមិនមានអីលាក់បាំងមិនមានអីមិនទៅសង្ស័យមិនគួរមានការរារាំងទេគួរតែមានការបើកយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមចំណែកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវទៅបានទទួលស្គាល់ពីការគេថាខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការពីព្រំដែននឹងដែរតែបើសិនជារារាំងអញ្ចឹងវាច្បាស់ហើយមានការឆ្ងល់ហើយមានការសង្ស័យហើយមានអីដែលជារឿងលាក់បាំងទៅបាត់ជាមិនឲ្យមានការដឹងឮអំពីបញ្ហាហ្នឹងណា
ប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយពីប្រធានគណៈបករូបនេះបានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលបោះរួចនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលជាទីតាំងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាមានការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយបោះបង្គោលរួចក្រោយពីចុះទៅឃ្លាំមើលហើយលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌក៏បានចូលរួមតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនកាលពីមុនពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19 ដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនដល់មន្ត្រីនិងមនុស្សមួយចំនួនបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេអះអាងថាមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដោយយុទ្ធនាការថ្ងៃដំបូងកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់និងកូនប្រសាម្នាក់មិនបានចាក់នោះទេក្រោមហេតុផលថាមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកខ្លុំមើលទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈលោកញឹមសុខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
កូនប្រុសពៅនិងកូនប្រសារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានខកខានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដល់ឲ្យដោយប្រទេសចិនទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសបង្កើតទាំង3រូបនិងកូនប្រសារមួយរូបរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញវត្តមាននៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូងទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងគេនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមតាមដានយុទ្ធនាការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកឌីវីជាដែលជាកូនប្រុសពៅនិងជាកូនប្រសាផងនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេក្រោយពីពួកគេបង្ហាញមុខរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលទីតាំងនេះត្រូវបានកំណត់សម្រាប់តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអូវិនឌិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនោះថាលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកឌីវីជាបានខកខានការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងនេះដោយសារតែកត្តាសុខភាព
អាយដាមឌីវិជាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចទទួលនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងបានហើយអាយដាមហ៊ុនម៉ានីគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយតាសាយខ្លាំងណាអញ្ចឹងកំពុងផ្ដាសាយអញ្ចឹងគេមិនឲ្យចាក់ទេអាហ្នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់អញ្ជើញមកហើយប៉ុន្តែតាមរយៈការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់ទេចាចាំឲ្យគាត់ជាស្រួលសិនអាហ្នឹងបានអាចមកចាក់បាន
លោកហ៊ុនម៉ាណីបាននិយាយនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យលោករងចាំ2សប្តាហ៍សិនទើបអាចទទួលវ៉ាក់សាំងនេះបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន60ម៉ឺនដូសរបស់ចិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានយកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំនួន4នៅភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនិងមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាអតិភិបមុនគីចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបចោលពីគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិននេះវិញដោយថាអាយុរបស់លោកលើសពីលក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់ចាក់តែមនុស្សមានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគណៈលោកមានអាយុ68ឆ្នាំមិនទាន់អាចចាក់បាននៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើនៅពេលណាទើបក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអ្នកស្រីអូវិនឌិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ដល់ឡែកសម្រាប់ក្រុមដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងអាយុលើសពី59ឆ្នាំមានន័យថាពី60ឆ្នាំឡើងលើមិនមែនថាចាក់មិនបានទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេចង់ឲ្យយើងរងចាំបន្តិចដោយសារការសិក្សាកំពុងតែដំណើរការហើយគេកំពុងតែខិតខំប្រមូលនៅទិន្នន័យផ្សេងៗដើម្បីយកមកធ្វើវិភាគ ដើម្បីឲ្យមានការបង្ហាញលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាក្រុមទាំងពីរនេះក្រុមក្រោម18ឆ្នាំនិងក្រុមពី60ឆ្នាំឡើងលើនេះចាតើនៅពេលដែលចាក់ទៅសរីរាង្គរបស់គាត់នឹងមានការឆ្លើយតបដូចទៅនឹងក្រុមអាយុ18ឆ្នាំទៅ59ឆ្នាំនឹងដែរឬទេ
យ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតាមការគ្រោងទុកចំថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការនេះរួមទាំងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចលោកហ៊ុនម៉ាណិតសូមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលឈររង់ចាំនៅក្បែរនោះទីតែអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបាននិយាយក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចថាលោកមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបំពេញការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធបាននិយាយថាជាករណីពិសេសមួយដែលលោកនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខណៈជំងឺ COVID-19 នៅបន្តរីករាលដាលនៅឡើយនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីការអភិវឌ្ឍនៃគុណភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះខណៈការបើកយុទ្ធនាការចាប់ពីថ្ងៃនេះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយនោះ
រឿងទាំងអស់នោះដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជាយាមធ្វើយ៉ាងណារោព័ត៌មានបានច្រើនថែមទៀតណាជីវៈសាំងស៊ីណូហ្វាមនឹងថាថាដំណើរការនៃការដាក់ឲ្យទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះបានដល់ដំណាក់កាលណាហើយមានការរីកចម្រើនកម្រិតណាហើយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបារម្ភពីហានិភ័យផលប៉ះពាល់អីផ្សេងៗណាបាន
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម60ម៉ឺនដូសនេះមានជម្រើសអតិភិបចាក់ទៅលើមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រូពេទ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមដែលយុទ្ធនាការនេះចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាបានរកឃើញដំបូងគេនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះពីជនជាតិចិនអំឡុងដើមឆ្នាំ2020ហើយមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងសរុប476នាក់នៅក្នុងនោះព្យាបាលសះស្បើយ457នាក់កំពុងបន្តស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាល19នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ
ក្រៅរកឃើញសត្វជ្រូកដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃកើតជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺនេះសមាគមចិញ្ចឹមសត្វស្នើក្រសួងពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការនាំជ្រូកចូលពីក្រៅប្រទេសលោកខុសសកុនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកក្រោយពីខ្លួនរកឃើញសត្វជ្រូកដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃមានកើតជំងឺមួយនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថាមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តបានចុះពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វខុសច្បាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានបន្តថាក្នុងប្រតិបត្តិការចូលបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រុមការងារបានបង្ក្រាបបទល្មើសបានចំនួន2ករណីដោយករណីទី1មានរថយន្ត1គ្រឿងដឹកជ្រូកចំនួន20ក្បាលចេញពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូបេជន់ស្រុកអូជ្រៅនិងករណីទី2មានគោយន្ត1គ្រឿងដឹកជ្រូកចំនួន10ក្បាលចេញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាដែរតាមច្រកចំការគោស្រុកស្វាយជេខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតឡើយអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វបានអង្គថាក្រោយពីយកសំណាក់ឈាមជ្រូកទៅពិនិត្យនៅវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វជាលទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកហើយក្រុមការងារនេះបានយកវត្ថុតាងនិងបទល្មើសទាំងពីរករណីទៅរសាទុនៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្តដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានក៏បានជំរុញឲ្យការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលរាជធានីខេត្តត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនិងត្រូវបង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកឯកសិករនិងពាណិជ្ជករជាពិសេសអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកវិញត្រូវមានវិធានការជីវៈសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតចំពោះអាជីវករនិងពាណិជ្ជករឬក្រុមហ៊ុននាំចូលសត្វទាំងអស់អគ្គនាយកដ្ឋានបានតម្រូវឲ្យពួកគេគោរពឲ្យបានភ្ជាប់ជូននូវគោលការណ៍បច្ចេកទេសនិងវិធានការអនាម័យសត្វទាំង12ចំណុចសម្រាប់អ្នកនាំចូលនិងឆ្លងកាត់ជាពិសេសត្រូវមានទីតាំងដាក់ដាច់ដោយឡែកនៅចុងទីនៃប្រទេសនាំចេញដើម្បីងាយស្រួលដល់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យមុននាំចូលឬឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀត ប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វលោកស៊ុនពៅបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺនេះទៅដល់សហគមន៍លោកថាជំងឺពេស្ត្រូអាហ្វ្រិកជាជំងឺកាចសាហាវគ្មានថ្នាំព្យាបាលនោះទេបើកើតក្នុងកសិដ្ឋានណាមួយហើយវានឹងធ្វើឲ្យកសិដ្ឋាននោះខាតបង់ទាំងអស់ព្រោះត្រូវកំទេចសត្វជ្រូកទាំងអស់ចោលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វរូបនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2019លោកបានខាតបង់ប្រាក់អស់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារក្រោយពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់គាត់បានឆ្លងជំងឺពេស្ត្រូអាហ្វ្រិកនេះលោកស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះការនាំជ្រូកពីក្រៅប្រទេស
នេះហើយដែលខ្ញុំទាមទារថាឲ្យខាងក្រសួងកសិកម្មអគ្គយុត្តិធម៌សុខភាពសត្វផលិតកម្មសត្វនេះត្រូវតែមើលការពារឲ្យមែនទែនបញ្ហានាំសត្វទៅចូលមកពីក្រៅប្រទេសណាកាលណាបើគាត់ការពារមិនបានទេធ្វើប្រហែសទេធ្វើឲ្យអាសត្វនេះមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវាកាត់តាមខេត្តនានាមិនជាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងតាមខេត្តមួយទៅមួយមួយទៅមួយធ្វើឲ្យទួលលំដោតយើងឆ្នាំ2017 18នោះឯងជាពិសេស2019តែយើងអស់ខ្លាំងមែនទែនទៅទៅអព្រិចនេះណាដែលធ្វើឲ្យទួលលំអស់កសិករខ្ញុំសឹងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទឹកជំងឺផ្លាំងទេបាន
គូបញ្ជាក់ថាជំងឺពេស្ត្រូអាហ្វ្រិកបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងប្រទេសចិនហើយបានរីករាលដាលមកដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ2019និងបានឆ្លងដល់ខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅមុននឹងបន្តឆ្លងរីករាលដាលទៅដល់ខេត្តចំនួន4ផ្សេងទៀតរួមមានខេត្តកំពង់ចាមតាកែវខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកណ្ដាលបើតាមមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសត្វជ្រូកជាង4000ក្បាលបានងាប់និងត្រូវយកទៅកំទេចចោលក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺពេស្ត្រូអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2019នោះដោយខាតបង់គិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជា80ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
នៅដើមខែកុម្ភៈនេះអញ្ញាធិបបានរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង400គីឡូក្រាមនៅលើកោះមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុករណីនេះអញ្ញាធិបគ្រឿងញៀនថាស្ថាប័នជំនាញនឹងស្នើទៅតុលាការដុតកំទេចចោលនាពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រចំពោះសំណើនេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកណាត់សភាពជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរប្រជុតប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រុងស្នើទៅតុលាការដុតកំទេចគ្រឿងញៀនជាង400គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានយកទៅទុកចោលនៅលើឆ្នេរកោះពូលូវៃក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផែនគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានយកគ្រឿងញៀនប្រភេទកេតាមីនចំនួន24បាវធំៗនិងមានទម្ងន់ប្រមាណជាង400គីឡូក្រាមយកទៅទម្លាក់ចោលលើឆ្នេរកោះពូលូវៃក្នុងសង្កាត់កោះរងសន្លឹមស្រុកកោះរងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកលួចគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលករណីនេះលោកម៉ាក់ជីតូអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់រីឯថ្នាំញៀនដែលបានរកឃើញនោះវិញលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នជំនាញកំពុងពិនិត្យលើនីតិវិធីស្នើទៅតុលាការដុតកំទេចចោលនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
យើងមានគឺវាចង់ញៀនអន្តរជាតិទៅជឿនក៏ទៅនោះប៉ុន្តែបើយល់ឃើញថាប្របាក់ខែពណ៌ប្របាក់ហ្នឹងគឺប្រញ្ញាគាត់ជាប្រធានក្រុមការងារប្រមូលផលតាមគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅផ្លាញអញ្ចឹងគាត់អាចស្នើសុំគូកាមករំទៅយុធហើយជាអាចជាប្រធានក្រុមមួយបានបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមប៊ុនហេងមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនអាចជម្រាបរឿងនេះបាននោះទេពីព្រោះសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលមានលទ្ធផលលោកនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជីបសុធិរីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលកម្ពុជារកឃើញគ្រឿងញៀនជាង400គីឡូនៅលើឆ្នេរកោះពូលូវៃដែលជាកន្លែងទីហ៊ាននឹងទឹកបោះទីតាំងនៅទីនោះលោកស្រីលើកទឹកចិត្តទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ការចរាចរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា
អានេះវាជាលើកទី1ដែលយើងគង់ឃើញអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាវាអាចនឹងមានមកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបើយើងរឹតមិនតឹងមានការផ្ដន្ទាទោសពួកគាត់នឹងហើយធ្វើការញៀនមកបានឲ្យបានមកចាត់ទៅគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាចូលមកក៏មិនអាចរំលងសមត្ថកិច្ចយើងដែរហើយវាជាការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ជាវិជ្ជាក៏មានទៅដល់ចង់និយាយថាទាំងក្នុងប្រទេសឆាប្រទេសពលប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាច្រកសម្រាប់ធ្វើចរាចរគ្រឿងញៀនឬក៏សម្រាប់ចង់និយាយថាផ្លូវដែល ដែលគេទុកដាក់ហើយគេបន្តទៅផ្សេងទៀតទេ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបបាន1461ករណីរឹបអូសបានវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនចំនួន3189គីឡូក្រាមនិងសារធាតុផ្សំគីមីចំនួន5025គីឡូក្រាមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនមានចំនួន21566នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានជនបរទេស389នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកែច្នៃរក្សាទុកនិងដាំដុះមានចំនួន12739នាក់និងអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន8827នាក់តួលេខប្រចាំឆ្នាំ2020ដែលផ្ដល់ដោយនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងប្រមាណជា4ដងនៃគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបាននិងកើនឡើងប្រមាណជា 5% នៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើធៀបនឹងឆ្នាំ2019អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ដែលរកឃើញករណីជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់ខណៈតម្លៃធ្លាក់ចុះកាន់តែទាបតែគុណភាពថ្នាំកាន់តែខ្ពស
់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែមានចិនជួយជ្រោមជ្រែងតើកម្ពុជាពិតជាមិនអាចអភិវឌ្ឍកើតមែនទេបើគ្មានចិនជួយសូមទស្សនាបទវិភាគរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតា
មានចម្ងល់មួយចំនួនបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានការលើកឡើងពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគថាมันមានការជួយពីចិននោះទេគឺកម្ពុជានឹងមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវស្ពានឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែទន់ខ្សោយឬនៅតែជិះរទេះគោរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈលោក Zhang Frong Sotan អ្នកវិភាគនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលើកឡើងនៅពេលពិភាក្សានោះថាកម្ពុជាទើបតែរីកចម្រើននៅពេលប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្តថាបើមិនមានការជួយពីចិននោះទេកម្ពុជានៅតែជិះរទេះគោនៅឡើយ
រុញច្រានចិនខ្ញុំអត់យល់ស្របសពថ្ងៃនេះបើអត់មានចិនការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅបរទេសគោឡើយនឹងសំសួរចិនជាអ្នកដាក់វិនិយោគទី1នៅកម្ពុជាចិនជាអ្នកជួយជំនួយអភិវឌ្ឍអត់សំណងលេខ1ចិនជាប្រទេសដែលឲ្យកម្ពុជាខ្ចីច្រើនជាងគេចិនជាអ្នកជួយកម្ពុជាផលិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងត្រូវរុញច្រានចោលឬយ៉ាងម៉េច
ការអះអាងរបស់លោក Zhang Frong Sotan នៅពេលនេះដូចគ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដែលលោកថាការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមិនអាចខ្វះចិនបានឡើយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបើអ្នកណាឆ្លើយសំណួររបស់លោករួចលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងលោកចោទសួរថានៅកម្ពុជាបើមិនមានចិនតើអ្នកណាជាអ្នកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រឿងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាមួយជារឿងមួយរឿងអនុវត្តនយោបាយអភិក្រិតនិយមជារឿងមួយផ្សេងបើកដៃរកលោកខាងលិចដែរបើកដៃរកសហភាពអឺរ៉ុបបើកដៃរួមអាមេរិកតែបើគេមិនមកធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់ប្រាប់គេទៅនយោបាយអត់ទេខ្ញុំអភិក្រិតនិយមប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការការអភិវឌ្ឍខ្ញុំមិនអាចឈរមើលប្រទេសគេនោះជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហើយយើងថាអូអត់យកចិនទេបន្តបរទេសគូ
លោក Zhang Frong Sotan បានលើកឡើងថានយោបាយអភិក្រិតត្រូវតែបើកចំហទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើប្រទេសលោកខាងលិចមិនចូលរួមសហការហើយប្រទេសចិនចូលខ្លួនមកគឺត្រូវតែចាប់យកចិនវាមិននៅក្នុងការពិភាក្សានៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅពេលនោះមិនបានពិភាក្សាលម្អិតថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកាន់របបសេរីមិនបោះទុនវិនិយោគឬផ្ដល់ជំនួយច្រើនដល់កម្ពុជាដូចចិននោះទេកន្លងមករួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសកាន់របបសេរីផ្សេងៗទៀតតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលមិនបានគិតគូរដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយអភិវឌ្ឍផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សមួយក្រុម ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលជាក្រុមទុនខ្សោយរងទុក្ខវេទនាផលពីការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រាជធានីខេត្តផ្ទុះការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីដោយពួកគេចោទថាការអភិវឌ្ឍប៉ះពាល់ដល់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេតែមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវឬបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំក្រៅពីដំណោះដីធ្លីគឺអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់ក្រុមយុវជនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នោះក៏រងការចោទពីប្រទេសលោកសេរីផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាចំនួន 20% ក៏ដោយសារមូលហេតុដោយចោទថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីលើកឡើងថាការរក្សាអព្យាក្រឹតគឺជារឿងសំខាន់ដោយថាប្រទេសមហាអំណាចត្បិតតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែរក្សាការទំនាក់ទំនងពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍដដែលនោះទេលោកមាសនីក៏បានរំលឹកពីសម្ដីរបស់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកមួយរូបដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាមេដឹកនាំមួយចំនួនបានប្រើមនោសញ្ចេតនាហួសហេតុដោយទទួលផលពីក្រុមមួយហើយវាយប្រហារក្រុមមួយផ្សេងទៀតនាំឲ្យមានទំនាស់ឬបញ្ហាទៅតាមក្រុម
មេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនេះមួយមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរក្សានៅលំនឹងមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួននៅពេលខ្លះការលំអៀងទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារតែគោលនយោបាយទេគឺជាការគោលនយោបាយរបស់យើងមានត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនោសញ្ចេតនារបស់យើងបានអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបានបដោតជាងកាលទៅនៅពេលដែលខាងមួយនឹងឲ្យនេះទៅក៏យើងសប្បាយចិត្តជាមួយគេទៅប៉ុន្តែយើងផ្លែផ្កាដាក់អ្នកមួយទៀតគឺវាយប្រហារអ្នកមួយទៀត
បើតាមលោកមាសនេះគឺគោលនយោបាយការបរទេសត្រូវតែរក្សាការទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយត្រូវពង្រឹងច្បាប់មិនត្រូវដោយសារតែមនោសញ្ចេតនាបណ្ដោយឲ្យប្រទេសដែលយើងចូលចិត្តគេងចំណេញហួសហេតុពីកម្ពុជាហើយប្រទេសដែលយើងមិនចូលចិត្តចេះតែវាយប្រហារនាំឲ្យកើនសត្រូវនោះទេការលើកឡើងទាំងនេះនាំឲ្យកូនខ្មែរមួយចំនួនចោទសួរថាតើកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅឯណាហើយអ្វីជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយផ្ដាច់មុខដោយកម្ពុជាតែឬទេចម្ងល់ទាំងនេះបានលើកឡើងនៅពេលដែលមានការលើកជាគំនិតថាបើមិនមានប្រទេសចិនជួយកម្ពុជាគឺមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍហើយបើមិនមានប្រទេសវៀតណាមជួយកម្ពុជាក៏មិនមានស្ថិរភាពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរយើងអាចសាពិនិត្យមើលពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃវៀតណាមជាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះរក្សាភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការទំនាក់ទំនងទាំងជាមួយប្រទេសកាន់កុម្មុយនីសដូចគ្នានិងប្រទេសកាន់របបសេរីសូម្បីតែអតីតសត្រូវដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសត្រូវបច្ចុប្បន្នដូចជាប្រទេសចិនជាដើមនោះក៏វៀតណាមនៅតែញញឹមចាប់ដៃរលាក់ឬអោបគ្នាដូចមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេកម្រឃើញប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមប្រតិកម្មដំឡើងសម្លេងខ្លាំងៗវាយប្រហារប្រទេសឬក្រុមណាមួយហើយអួតអាងដំឡើងខ្លួនឯងនោះទេនៅក្នុងស្ថានភាពនេះវៀតណាមបានពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចដោយបើកចំហនិងពង្រឹងកម្លាំងទ័ពដោយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់វៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020ជាពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនជាប់ពន្ធជាមួយអឺរ៉ុបគឺវៀតណាមនឹងទទួលបានការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនឡើងនិងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយបង្កើនការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯប្រទេសថៃទោះជាមានភាពច្របូកច្របល់ម្ដងដឹកនាំដោយពួកយោធាម្ដងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែថៃនៅតែជាថៃដដែលមេដឹកនាំថៃមិនដែលវាយប្រហារប្រទេសណាមួយហើយនិយាយកាន់ជើងផ្ដាច់មុខប្រទេសណាមួយនោះទេចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់ថៃដដែល
ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD សម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។